Her begynder I nat er du død af Vivica Steen, udgivet af forlaget Rosinante i 2012. Indlæst af Lars Thiesgaard i 2012. CD'erne har et indeksnummer for cirka hvert fjerde minut. Prolog. De plaskende lyde fik ham til at tænke på legende børn i et badekar. Hvis han lukkede øjnene, kunne han også forestille sig en strand, hvor små rollinger løb rundt og havde det sjovt. Så lød der et sidste plask, og vandet sprøjtede ud over kanten på gulvspanden, ud på det våde gulv. De fægtende arme var holdt op med at bevæge sig. Det rykkede stadig i benene som små sølvfisk, der pilede frem og tilbage uden mål og med, rygvise, planløse bevægelser. Så holdt også de op, og vandhanens langsomme dryppen var det eneste, der brød stilheden i det hvidkalkede rum. Den lyd ville han komme til at huske resten af sit liv. Luften var fyldt af gennemtrængende sæbelugt. Fyrenåleduften trængte ind i næseborene og gav ham brækfornemmelser, men han bed tænderne sammen, frygten overskyggede alt andet. Der løb noget varmt ned af hans ben, og det gik op for ham, at han havde tisset i bukserne. Det betød ingenting. Det hele var alligevel for sent. Vandhanen blev ved med at dryppe. Søndag den 16. september 2007, første uge, kapitel 1. Pigen, der ringede, var skræmt fra vid og sans. I må komme nu med det samme. Kan du lige først fortælle, hvad du hedder? Den professionelle stemme hos SOS Alarm var klinisk, uden at være uvenlig. På skærmen viste det digitale ur, at klokken var præcis 10.03 om formiddagen. Det er så frygteligt. Det er Markus. Kan du ikke prøve at forklare, hvad der er sket, sagde den kvindelige operatør. Prøv at tage dig sammen og fortæl. Jeg er hjemme hos ham. Du bliver nødt til at give mig en adresse. Han trækker ikke vejret, han hænger der bare. Hulkende svar i en blanding af gråd og chok. Jeg kan ikke få ham ned. Hvilken adresse befinder du dig på? Spurgte operatøren igen. I baggrunden hørtes de dæmpede stemmer fra kollegerne, der modtog andre alarmopkald. Indtil nu havde der været relativt roligt. Det var søndag formiddag, og aftenens og nattens alarmer var klaret for længst. Operatøren var mødt ind klokken 6 om morgenen og havde allerede nået at drikke 3 kopper kaffe. Hvor befinder du dig? Gentog hun i mikrofonen. Nu var det unge menneske i den anden ende af røret faldet lidt til ro. Værmdøvæggen 10B i Nakka, kom det hulkende. På kollegiet, hikstede hun til sidst. Vi havde aftalt, at vi skulle læse sammen. Hvad hedder du? Amanda. Hvad mere end Amanda? Amanda Grenfors. Ordene var grøde, vantro, som om hun ikke fattede det, hun så foran sig. Prøv at fortælle, hvad der er sket, Amanda, sagde kvinden fra alarmcentralen. Hun gjorde notater under samtalen. Adressen lå et stenkast fra Nakka politistation. Det ville kun tage en patrulje et par minutter at komme derover. Markus hænger ned fra loftet, i et reb, sagde pigen. Han er helt blå i hovedet, stemmen knækkede over. Operatøren ventede. Der gik et par sekunder. Så kom det hviskende. Jeg tror, han er død. Ejendommens hoveddør stod åben, da politibilen ankom. Huset var bygget i 40'erne, og de mange cykler udenfor vidnede om, at det var et sted, hvor der boede mange unge mennesker. Et af de huse, der for nylig var omdannet til studenterkollegium, for at imødekomme et skrigende behov fra hovedstadens læreranstalter. De to betjente gik op ad en trappe og ind i en lang korridor med omkring 10 døre på hver side. De kom forbi køkkenet, hvor en bunke snavsede tallerkener fyldte vasken. På en skabsdør havde nogen sat en håndskrevet seddel op med tape. Ryd op efter dig, din mor bor her ikke. Der var ingen mennesker i køkkenet, men der lå en dårligt lukket affaldspose i et hjørne. Efter lugten og dømme havde den ligget der et godt stykke tid. Nederst på gangen stod en dør på hvid gab. Lige uden for den sad en bleg ung kvinde med ryggen op ad væggen. Hun havde jeans og sorte gummisko på og en tyk rød sweater, der virkede alt for stor til hendes tynde krop. Er det dig, der er Amanda? Spurgte den kvindelige betjent, der først nåede derhen. Et tårestrimet ansigt blev vendt op mod hende. Politibetjenten satte sig på huk og rørte let ved den unge kvindes arm. Hvad der sket? Han hænger derinde. Hun løftede højre hånd og pegede skælvende fra lampekrogen. Betjentene fulgte bevægelsen med blikket. Solen brød frem, og i de pludselige lys, der kom strømmende ind gennem vinduet, så små svævende støvkorn. De dannede en skinnende glorie rundt om den ensomme skikkelse, der hang og dinglede fra loftet. Den måde hovedet hang på, og nakkens vinkel bekræftede, hvad de allerede havde haft på fornemmelsen. Markus Nielsen var død. Kapitel 2. Han løb hen over den ujævne is uden for Sandhamn, og den bristede under fødderne på ham. Vandet slugte ham, og det føltes som om fingre og tæer frøs af. Det iskolde havvand pressede luften ud af hans lunger og trak ilten ud af hans blod. Snart ville han drukne i den dybe regne. Ingen ville komme ham til undsætning, for ingen vidste, at han befandt sig herude på isen. Han græd. Han ville ikke dø på den her måde, ikke så ensom og uden at få sagt farvel. Vandet, der tvang kulden ind i kroppen, sugede al kraft ud af ham, og han fortrød alt det, han aldrig havde fået sagt og gjort. Men hvordan skulle han have kunnet vide, at hans tid allerede var forbi? Mens han langsomt blev følelsesløs, gik det op for ham, at hans hjerte slog langsommere, han var ved at miste bevidstheden. Snart ville en falsk varme brede sig i årene, han ville give efter, og så